Ve 13. epizodě podcastu s námi sdílel své zkušenosti arborista Lubor Křížek, který ve svém volném čase rekonstruuje hnízda ohrožených druhů ptáků a buduje tůně, čímž navrací vodu a život do krajiny. Proč je nutné efektivně pracovat s melioračními strouhami? Jaké benefity přináší tůně zemědělcům? A jakou nejjednodušší cestou se vydat, máte-li zájem o podobné oživení vysychající krajiny i na svém pozemku? Dozvíte se v rozhovoru Václava Kurela z Carboneku a pána Lubora Křížka.
Dobrý den, já jsem Václav Kurel. Vítám vás u dalšího dílu podcastu z projektu Carbonek. Dnes jsme přijeli za panem Luborem Křížkem, který je arborista a ve svém volném čase se s velkým nadšením věnuje budování tůní a různých mezí a vrací tak vodu do krajiny. Dobrý den.
Dobrý den.
Lubor Křížek na své usedlosti za použití běžného vybavení a pomoci bagristy vybudoval už dneska asi nějakých 12 tůní a pomohl tak vlastně vrátit vodu tady na svoji usedlost. A zároveň tím se mu podařilo vrátit spousty druhů ptactva a mezu do této krajiny. Že říkáte, že se vám sem nastěhovali čolci, hmyz a přibližně 50 druhů ptáků a spousty druhů rostlin, živočichů. Ale nás hlavně bude zajímat, jak se tahle ta praxe může promítnout, propsat i do běžné zemědělské praxe. Ale nejdřív ještě, pane Křížku, na začátek bych se vás chtěl zeptat, jak vlastně jste vůbec s tím začal? Co bylo tím počátečním zlomovým okamžikem, kdy jste si říkal, s tím musím něco udělat?
No, tím počátečním okamžikem určitě bylo to období největšího sucha okolo toho roku 2016 a pak se to táhlo až do roku 2019. Takže to byl nějaký ten počáteční impuls, byl ten, že vlastně nám došla voda ve studni, nebo respektive nad sacím košem zbylo asi 10-15 cm, takže to bylo na hraně. A v tu chvíli jsem se začal zabývat tou myšlenkou, kterou už jsem měl z mládí, kterou mi vlastně, dá se říct, předal nevlastní otec, který už, když jsem byl malej, tak mluvil o tom, že by tady šlo něco podobného udělat. Tak jsem se toho chytil a v podstatě za, dá se říct, levný náklad za hodinovku bagru jsem tady vytvořil, zajistil jsem pro svoji rodinu dostatek vody ve studni tím, že jsem tady udělal takový systém svodů ze zpevněných ploch. Udělal jsem mes, jsem doplnil nahoře jednu, kde právě navazuje zemědělsky obdělávaná půda na tady ten mokřadní systém tůní, který je pod tím. A tímhle tím způsobem jsem v podstatě dostal veškerou vodu, která by odtekla jinak tou melioreční strouhou, tak jsem ji tady podržel a chytil na ty horší časy. Takhle jednoduše řečeno.
Jsou třeba i zemědělci rádi, protože jim tady tu vodu, když vlastně vy jste pod těmi jejich polemi, jestli...
Je to tak, jsem pod tím a no, jestli jsou rádi, nevím, ale každopádně to samozřejmě... Když jsem to tady vytvořil, jezdil jsem třeba natáčet i televize a tak, tak je jasný, že to má nějakou souvislost s tím zemědělstvím a když ty tůně potom z té zemědělské plochy při přívalovém dešti byly celý propláchnutý opakovaně, tak samozřejmě já jsem šel za zemědělcem a s nějakým požadavkem. A jak už to tak bývá, když má člověk nějaký zajetý systém, který, dejme tomu, ekonomicky funguje, tak prostě nějaký vnější vlivy, který musím dělat něco navíc, tak to nepůsobilo úplně pozitivně, nicméně jsme v nějakým dlouhodobějším jednání a řešíme to, jak to udělat tak, aby ten systém těch tůní nebyl proplachovaný prostě z těch polí, protože, jak víme, tak když se propáchne pole, v kterým je samozřejmě nemalý množství chemie, minerálních hnojiv a všeho, co se používá dneska běžně v konvenci, tak v podstatě skončí na dně těch tůní i s tou úrodnou půdou, sedimenty.
Takže to má taky negativní, když tam máte spousty fosforu nebo něčeho nějakého.
Přesně tak, přeživení, pátek, potom následná, ty tůně byly krásně čistý a křišťál, ale po těch přívalových deštích během pár dnů, týdnů, jak začne být teplo a je to přeživený, tak se tam začne tvořit řasa a v podstatě během pár dnů je to totálně pokrytý, protože příroda se přirozeně snaží vyfiltrovat zase nadmíru těch živin z té vody, takže tvorbou těch řas toho docílí.
To, co známe třeba z Orlické přehrady, které často prostě zelená.
Přesně tak.
Je přijímá kupání, tak to vy máte tady u sebe
Je to tak. Je to, tady je to v malém měřítku, ale globálně je to v podstatě i ve velkém měřítku. Tady to teče do tůní, z celé té plochy to teče do přehrad a fosfor prostě největším problémem. Sinice, tvorba řas
a tak. Mm-hmm. A ještě teda, že my jsme se bavili na začátku, že sice máte vodu, vodu ve studni, ale není pitná.
Není. A právě i na základě toho jsem zahájil nějaké jednání dlouhodobější s těma zemědělcema. Nicméně zase problém je s tím vlastnictvím těch majetků, protože ve chvíli, kdy vlastně oni nemají potřebu tam něco měnit na tom systému a třeba se jim podaří získat ty pozemky, tak si tam jedou svoji politiku. Mhm. Nicméně negativně to ovlivňuje tu čistotu vody v mý studni, přestože ta studna mělká, tak ty argumenty se nám prostě zatím nepotkávají pro to, aby se ten stav zlepšil, ale pracujeme nějak na tom, doufám, že se to zlepší na budoucna.
Jsou projekty třeba Českého povodí kolem Vltavy, kde zemědělci jsou placeni za to, pokud jsou v nějakém pásmu ochranného vodního zdroje, takže se jim platí nějaká bonifikace za to, že nepoužívají tolik chemických prostředků, hnojiv a podobně, aby se vlastně neznečišoval ten zdroj pitné vody, ale to bohužel nelze teda aplikovat všude, ale přitom vlastně jsou všude v krajině nějaké zdroje pitné vody, dá se říct, že takhle ve studních.
Je to tak. Tak.
A jako možná pak asi i tak jako vy si musí jezdit pro pitnou vodu tady, nevím, jako vy do Sledlčana.
Je to paradox, že tady na hájovně, prostě u lesa, u louky, i ta zemědělská činnost vlastně zapříčinuje to, že pro tu pitnou vodu tady jezdíme v podstatě 15 let do Sledlčan, do města. No. Hmm. Ale uvidíme, jakým směrem se to pohne. Já věřím, že když jsem objevil ještě tady tu vaší platformu nebo ten váš projekt, tak vidím, že ty možnosti jsou a jde o to jenom to nějak zařadit do systému.
A no, jo, ty možnosti jsou. Ta praxe to ukazuje, že lze skutečně produkovat dostatek potravin na běžné půdě i s minimálním využíváním minerálních hnojiv, omezovat prostředky na ochranu rostlin. Prostě funguje to, jenom je potřeba, aby ta půda byla zdravá, aby byla zdravá půdní struktura, aby ty ekosystémy fungovaly tak, jak mají, tak, jak jsou od přírody nastavené. No,
no je to vlastně, já když jsem to začal trochu víc studovat, vždycky jsem byl přesvědčený o tom, že orat je prostě nutný a jinak to nejde. Ale teď jako díky vám vlastně jsem dospěl k tomu závěru, že to absolutně není nutný. Jo. A když vidím i ty technologie, které se používají, lidi, kteří už to dělají 10-15 let a jak tím to funguje a vlastně ještě předčej tu dnešní konvenci, která je tlačena i svým způsobem trochu chemickým průmyslem nebo dalším průmyslem jiným, tak vidím, že ta změna je možná a bude to hodně pozitivní. Pakliže tohle se celoplošně dokáže nějakým způsobem postupně aplikovat, tak to je úplně bezvadný a neskutečný. No. A vyřeší to celou řadu problémů v podstatě jedním brzem. No. Hmm.
Ještě mi řekněte, jak vy to vlastně máte s tím budováním tůní? Jak to probíhá, ten celý ten proces? Kdybych si řekl, tak ale tady v téhle oblasti, tady na tom pozemku bych si chtěl založit nějakou tůň. Jaké to musí splnit podmínky, aby to fungovalo, jak to dlouho trvá?
Já to mám tak, že mám dvě cesty. Ta jedna cesta je oficiální, tu já nedělám, protože ne, že bych byl odpůrce nějakých dotací, ale vidím, že tam se čerpá daleko víc, než by bylo nutné. Takže já jdu takovou tu partizánskou cestou a držím se v mezích zákona, kdy jedno vodní dílo nebo tůň může mít plochu maximálně 300 metrů čtvereční a může být hluboká maximálně 1,5 metru. Tak to je základní, čeho se držím. Samozřejmě pro chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace, tam je zase jiný pravidla. Ale většinou mě oslovují lidi, kteří mají třeba i zemědělské pozemky. Takže vždycky se jim tam chcete jít oficiální cestou, chcete dělat projekt, chcete prostě, je nutný potom počítat s tím, že to bude trvat 2-3 roky, než se vůbec vyřídí, než se vůbec kopne do země. A nebo chcete jít tou cestou, že vy si to zaplatíte a můžeme v podstatě budovat na podzim klidně.
Jo. Takže vy říkáte, jako za vaše vlastní peníze to můžete mít třeba tady za půl roku za 100 000, anebo můžete jít s dotací za 2-3 roky za 1 000 000 korun, že
tak.
Dotace vám zaplatí nějakou část.
Tak, je to tak. Ale pro mě je těžký sehnat někoho, protože jak je teď prostě je to aktuální téma zádrž vody v krajině, takže tam je problém s tím, že já nejsem schopný, nemám autorizaci, nejsem krajinej inženýr, nic takového, autorizaci vodního hospodářství a takovéhle věci. Takže tam prostě musím schánět někoho, kdo to má a ty lidi jsou totálně zahlcený v posledních letech. Jo. A zase, tak jak se začala řešit zádrž vody v krajině, tak politická situace je taková, že co jsem tak vypozoroval, hodně politických stran si na tom chce přihrát svoji polívku, ale reálně se děje to, že třeba jsou hodně dotovaný velký vodní díla, velký rybníky a pod 2 hektary, dejme tomu nějaký mokřad, nikoho moc nezajímá. A má to dost, jak bych to řekl, no, prostě jsou tam dost omezené možnosti v tom. Program péče o krajinu, PPKčko třeba okolo 100 tisíc, asi není problém, ale a nebo operační program životní prostředí, sice jo, ale jenom to vyřídit, vyjednat to, tak to je prostě nadlidský úkol.
Co si myslíte, že z vašeho pohledu lepší mít 10 malých tůní nebo jednu velkou?
No, jde o to, co si představujeme pod pojmem malá tůň a velká tůň. Jo? Někdo řekne, hele, to je malý a je tam tůň prostě 2000 metrů. Jo?
No, tak
a
právě
někdo
to
si představuje malou tůňku pár metrů čtverečních. Jo, jo. A nejlepší je kombinace všeho prostě. Jo, jo. Když se podíváme na úplně famózní projekt Kosmický ptačí louky, kdy soukromý vlastník ze svých vlastních peněz tam vytvořil v podstatě ptačí ráj na obdobu něco, jako jsou třeba Josefovské ptačí louky, který má zase pod záštitou Česká společnost ornitologická, tak takovýhle projekty ukazují, že prostě i větší plocha ne, že je lepší, ale je úplně nejlepší. Jo. Ale zase se tam musí počítat s tím, že tohle to nemůže být úplně všude, tohle to nemůže být na milionech hektarů zemědělský půdy dneska, protože přeci jenom je nutný zadržet, je nutný udržet nějakou produkci zemědělskou. Ale ten prostor tady proto je, a když si promítneme, že 1 000 000 hektarů zemědělský půdy dnešní se vlastně dřív odvodnilo a bylo to mokřad, tak pořád tady je hodně prostoru pro to znova zpátky budovat tohle. A stejně, i když by se zpátky zavodnilo těch 1 000 000 hektarů, tak pořád tady může být nadprodukce potravin. Samozřejmě na to bude navazovat, zbavit se těch nesmyslů jako krmení bioplynových stanic po celé České republice.
Ono těch prvků skutečně je hodně, že? Jak zadržet vodu nebo jak snížit vůbec její otok, zacpat melioraciční trubky, zavést nějaké remízky, mít půdu živou, mít zdravou půdní strukturu, aby prostě sama o sobě zadržela tak vody. To je asi ten největší potenciál, který dneska v té krajině máme, aby samotná zemědělská půda zadržovala dostatek vody.
Určitě 100%. Tady to takováhle bodová zádrž je strašně pozitivní pro ptáky, pro biodiverzitu celkově. A je to takové jako v uvozovkách doplněk, ale furt ta většinová plocha bude nějakým způsobem produkční. A tam je nutný prostě změnit ty pravidla, aby prostě se nastartoval znovu ten půdní život. No. Protože to je alfou omegou. Jo. Tohle to může pomoct lokálně, ale nevyřeší to prostě globální nebo celorepublikový problém.
No, ale oni si myslím, asi důležitý ty ostrůvky biodiverzity pro celý ten ekosystém, aby to fungovalo, protože ty vlastně fungují jako zdroj i té biodiverzity pro tu zemědělskou.
I pro to zemědělství, přesně tak. A čím vyšší samozřejmě podíl hmyzu, čím vyšší podíl obojživelníků, tak tím vyšší rovnováha i v té zemědělské ploše. To má za následek zase omezení nějakých insekticidů prostě. Jo, protože čím vyšší rovnováha tam je, tak tím více predátorů pro, nevím, když prostě je to klasický příklad, když je někde hodně monokultury na 1000 hektarech, tak prostě stačí jeden škůdce, aby gradovala jeho početnost a musí se prostě nějakým způsobem zase na to navázat se zásahem, nějakým insekticidem a to prostě, toho se potřebujeme vlastně zbavit.
Hmm. A kde je to vlastně teda vhodný? Jsme si bavili, že jo, buďme to brán, že děláme tu malou tůň, která nevyžaduje ty všechny oficiální, tou oficiální cestu, jak vy říkáte, ale bychom šli tůní toho malého rozsahu. Za jak dlouho se to naplní, za kdy se to ozelená a funguje to?
No, tam je celá škála toho takových těch fází, protože záleží na jakém území to děláte, jaký je tam podloží a tohle všechno. Úplně nejlepší je to dělat tam právě, kde jsou meliorace. Protože když tam je meliorace, tak tam na 100% v minulosti byl prostě mokřad nebo nějaký zamokřený území. Takže nejvhodnější místa jsou obnovovat tam, kde to bylo prostě zregulované. musíme se jim omluvit, prostě měli velký úsilí, udělali spoustu práce, ale teď je nutný udělat znova spoustu práce a zase to všechno vytrhat z té země. Jo.
A to mělo by tomu předcházet jako zaslepení těch melioráce?
No, zase těch způsobů je celá řada. V Rakousku existují elektronicky řízený hradítka do meliorací, co jsem zjistil díky výzkumnému ústavu meliorací a ochrany půdy, kde dělá náš kamarád známý. Takže to je jeden ze způsobů, může se to přerušit. Jo. A zase, není nutný prostě někde všude budovat zase tůně, jo. Ale pořád je tady hodně prostoru pro to teda je budovat, ale když teda samozřejmě nemůžeme mít všude, takže uděláme melioracích elektronicky řízený hradítko, nebo nemusí být elektronicky řízený, může to být prostě tak, že se udělá hradítko, jako je stavidlo někde v rybníce, když to jsou rovinatý plochy, tak prostě v době sucha tam dojede agronom nebo někdo, tak objede pár míst, nahází tam pár prkýnek a v té chvíli mám prostě v tom půdním profilu daleko víc vody podržím, než kdybych to nechal odtéct. A je to otázka pár hodin, když v obědu mám družstvo 4000 hektarů, takovýhle míst, tam mám dejme tomu 20, kde jsem tohle udělal, tak když vím, že teď prostě 2 měsíce je sucho, tam takto v obědu, naházím tam ty hradítka a v té melioraci vždycky něco teče. 1,5 m, 1,30 m pod tím horizontem prostě vždycky něco teče. No a když si to tam podržím, zvednu v tom půdním profilu tu hladinu spodní vody, no tak mám vyhráno, protože ty rostliny si tím kořenem proto šáhnou pro tu vodu. Jo, když bude zase půjde hodně vody, tak si to můžu zase pustit. Jo. Takže to je další způsob, jak tu vodu v podstatě tam podržet. Jo. Ty tůně, vyhnat tu vodu na povrch, to je obrovská přidaná hodnota, která zvedne biodiverzitu. Jo.
Jasně, takže vůbec začít teda ideální scénář je tam, kde funguje nebo byla udělaná meliorace, tak tam s tím pracovat vůbec zvýšit hladinu spodní vody. Tak. Voda na povrch je nějaký bonus pro biodiverzitu,
tak.
Ale není to vždycky jako nutný dostat až do tohohle stádia. Jo?
Určitě to nutný není, je to krásný, jo? Ale jako rozumím tomu, že tady 2 miliony hektarů nemůžeme proměnit prostě v močál. Jo?
Jasně, no.
Ale i tímhle tím způsobem je možný to udělat pestřejší tu krajinu. A těch fleků je opravdu desítky tisíc, kde je možný to udělat. Byť v menším měřítku, ale ve velký početnosti prostě.
A doporučovali byste to dělat na pastvinách nebo na normálně orné půdě? Kde je to podle vás vhodnější? Nebo...
Vždycky tak, aby to vyhovovalo tomu danému hospodařícímu subjektu. Tak ono to v podstatě tak nastavený i je. Dneska těm hospodařícím subjektům vyhovují velký lány, protože tomu je uspůsobený zase průmysl, který vyrábí velký stroje a tak a je to všechno provázaný. Jo. Ale vždycky je to o tom, jak tam chci hospodařit, kdo tam je, jak si to chci nastavit. Jestli chci, aby tam byla nějaká rovnováha, no tak si ty půdní celky rozdělím sám klidně na 10 hektarů a nečekám, až mi na to vytvoří zákon. A je to o přístupu jednotlivých lidí v těch jednotlivých korporátech, družstvech i soukromníků. Jako jo.
Takže... A na těch pastvinách dají se, když tak ty tůně využít jako zdroj vody pro dobytek?
100% a i tady vidím příklady, které se inspirovaly díky těm reportážím, které tady se mnou točila televize, tak vidím, že na pastvinách vznikají tůně, vidím tam ten rukopis a pak když mluvím zpětně s těma lidma, jo, já jsem viděl tvůj reportáž před 4 rokama a najednou jsem zjistil, že nemusím koně hnát nebo jim vozit na to, protože prostě tam je pramen, který byl svedený do meliorace. Takže to funguje krásně. No.
Tak to je krásně, že vidíte, máte tu zpětnou vazbu, jo, že skutečně to funguje, že ta vaše práce má velký smysl. No. Že no. To není jenom tady to vaše okolí, který proměňujete, ale máte dopad i na spousty oblastí.
Docela dlouho jsem přemýšlel nad tím, jestli si to nechám pro sebe a budu si hrát na svým vlastním písečku, ale pak jsem teda šel z kůží na trh a první reportáž jsem odmítnul, to bylo, myslím, že do Primy, do Receptáře, tak jsem řekl paní, že se omlouvám, že nechci být vedle reklamy na Roundup, ale pak jsem si říkal, že to byla chyba, no na to konto se mi ozvala Česká televize, tak jsme stočili řadu reportáží a opravdu stovky lidí na základě toho zrealizovali něco podobného. Někdy je to víc povedený, někdy míň. Někdo mě volá, že má malou zahrádku, že by tam chtěl pár metrovou tůň, tak tam samozřejmě se snažím poradit, ale nejedu tam, jezdím opravdu na větší celky, kde jsou 10, 20, 30 i 50 hektarů a řeší tam tu lidi už jako ve větším měřítku. Tak to má velký potenciál, ale je tam možná větší změna, no, takže tomu věnuju ten čas.
Fandíte rozhovorům o zemědělství? Tak nezapomeňte podcast odebírat, ať vám žádný díl neunikne.
A pro zemědělce je důležitý, jestli to má nějaký dopad na dotace, na příjem dotací. Jak to s tím funguje? Máte o tom přehled?
Když jsem s tím vlastně začal, tak ještě chystala se nějaká novelizace zemědělského zákona. A když jsem s tím začal, tak vlastně, když ten člověk udělal nějaký tůně, i když se držel do té, že to dělal třeba bez povolení, takže se držel těch 300 metrů a udělal jich tam celou řadu, no tak v podstatě na Státním zemědělském intervenčním fondu jim to vykreslili a tu vodní plochu jim z toho vyhodili a zkrátili jim dotaci. A to už dneska není. A řada zemědělců to neví a to je dobrý asi říct, protože ten zemědělec, když si tam vytvoří něco takového, i byť za vlastní náklady, tak oni mu to nechají v podstatě v té ploše a neskrátějí mu to o tu plochu, kde on vytvořil třeba nějaký ty napaječky, nějakou tu vodní plochu. No.
Nemá z toho ten výnos, ale dotace pobírá dál.
Nemá z toho ten výnos, nicméně to taky úplně asi nemusí být takhle, že z toho nemá sice výnos finanční, ale vidím na těch pastvinách, které v době sucha byly zmeliorované a někdo si tam ani netřeba vykopal, ale udělal si tam ty hradítka do toho, takže v těch tůních se mu nastoupala voda. A vidím i na tom blízkém okolí, že prostě zase díky té vodě, kterou on si tam podrží, tak si vytvoří víc biomasy a může tam nechat o to díl ten dobytek, že to není hned spasený. A funguje to vlastně, vytvoří...
To je pak nepřímo jednoznačný přínos, že
přesně tak,
uživí
přesně
tak. Více dobytka nebo déle.
Tak,
a je tam může pásnout.
Což v dobách to období toho sucha ukázalo, že dokonce se likvidovaly několika set hlaví stáda, protože prostě nebylo čím to ukrmit. Jo, takže tohle je veliký přínos a může se zamezit i tomuhle tomu. No.
Zase je to každopádně prostě voda, nedostatek vody v krajině, sucho je něco, s čím se bohužel budeme střetávat asi čím dál víc. Klimatická změna je tady a
přesně tak.
Vidí se každý opatření, který nám s tím může pomoct. No.
Přesně tak. Hodně zaznamenávám debaty o tom, že lidi se strašně dohadují o tom, co zapříčinuje tu klimatickou změnu. A vlastně v té debatě kolikrát rozhořčený na internetu hlavně, jestli teda za to můžou kataklizmata, nebo jestli za to může antropogenní činnost, tak se úplně zapomíná na to, aby se něco dělalo venku. Jo? Ono se něco děje, ale kdyby ta energie, která se věnuje na dohadování mezi sebou, se věnovala do toho, aby teda je jasný, že se to děje a že ty změny extrémní jsou a jednou je sucho, jednou je hodně vody zase, tak kdyby se ta energie věnovala tomu, jak teda se přizpůsobit, no tak máme vyhráno. Jo?
No a vy, kromě teda vaše bohulibé činnosti na propagaci budování tůní, se věnujete hodně i vlastně rekonstrukci hnízd velkých ptáků. Co vás k tomu přivedlo? Jak jste se k tomu dostal?
No, to je taková srdcovka, to je takový koníček, jako když někdo hraje golf a dává do toho svý peníze, tak já si dávám svý peníze zase do tohohle toho. K tomu mě přivedne vlastní otec, který je kroužkovatel, celý život kroužkuje a věnuje se ornitologii, takže ve 13 se mu vlesne nějaký první hnízdo krahujců, aby on jim mohl dát označit teda na základě toho kroužkování se potom zjišťují migrační trasy a další informace o biologii těch daných druhů. Pak se může dělat nějaká cílená ochrana jednotlivých druhů. Takže k tomu mě přivedne vlastní otec a před více jak 10 lety jsem začal se tomu věnovat víc a zjistil jsem, že ty komerční lesy vlastně nevyhovují úplně těm velkým ptákům pro to hnízdění, protože prostě potřebujeme všichni na stavby domů rovný dříví, takže prostě... Ale i ten les komerční vlastně je nějakým diverzitním v podstatě územím, takže i v tom komerčním lese, když černý čáp například, moje srdcovka si tam postaví hnízdo na slabých větvích, tak než by mu spadlo, tak já mu ho zrekonstruuji, opravím a takhle to zajistím proti tomu pádu. A i v tom komerčním lese, který neposkytuje rozložitý stromy s mohutnýma větvema pro stavby těch hnízd, v podstatě ty ptáci můžou hnízdit díky tomuhle tomu. No. Takže když to člověk si z toho udělal, z těch pralesů dřívějších si udělal plantáže na rovný dříví, no tak zase jiný člověk jde a trochu tam tomu pomůže, aby to tam mohlo fungovat, no, jak to třeba fungovalo dřív.
Nejlepší mi bylo mít jako teda přírodní smíšený les.
100% a ukazuje se to nejenom z toho hlediska, vlastně je to v podstatě i je to koreluje to s tím zemědělstvím. Se zjistilo, že v Britské Kolumbii prostě na univerzitě, teď nevím, jestli to je v Torontu, abych se neplet, někde v Kanadě, tak zjistili, že v podstatě ten život v tom společenství stromů je daleko bohatší, než když je smrková monokultura. Jo. to, že smrková monokultura nebo jakákoliv monokultura je náchylnější k napadení jedním škůdcem a na zlikvidování celých ploch, to si nemusíme připomínat, to jsme viděli v minulých letech, co se u nás stalo. Jo. Takže tam prostě zjistil, že ty stromy mezi sebou komunikují, že jsou mezi sebou kamarádi a že skrz ty kořeny a ten půdní život mikorhýzů v podstatě si předávají informace, živiny a když jednomu je špatně, tak ten druhej mu pošle víc cukru a tak to v podstatě je, no. Taková symbioza.
No. No, tak to je monokultura, je prostě škodlivá všude, že? To je prostě náchylná k nějakým katastrofám.
Je to tak, no. Určitě je to snažší na relativně snažší na obdělávání, taky se tomu přizpůsobovaly stroje a mechanizace za posledních 100 let, ale evidentně to není ta cesta, kterou by jsme měli pokračovat a měli
no,
bychom to změnit.
Když potom dojde k nějakému výkyvu, a ono, to může být, je to, jsme viděli jako na pandemii, že? Tak prostě lidi hodně, najednou přijde nějaký virus a jak nás to všechny zkosí, no. Tak to je podobně vlastně i v přírodě.
Je to tak.
S rostlinama, no. Nebo se zvířatama, když jich prostě hodně na jedné ploše, tak jsou mnohem náchylnější k nějakým chorobám, škůdcům a podobně. No.
Je to tak? To funguje úplně stejně.
Žádáte třeba ještě od zemědělců i nějakou součinnost, když třeba tam za nimi jdete, nebo co od nich požadujete? Kdybyste si řekli, domluvíme se nějaké...
Žádám od nich součinnost, což samozřejmě, jak už jsme se o tom bavili, do toho tak nabitého programu, který oni bezesporu mají, tak ještě jim hodit něco navíc, jako, tak to samozřejmě je těžký, ale nemůžu říct, že by úplně se na to vykašleli a už v předchozích letech, třeba když jsem je žádal, aby tady obnovili ty meze, které tady dřív byly a rozvorali se, tak mi třeba přivezli hlínu, takže jsem si tady z toho zbudoval další mez nad úrovní toho pole, protože z toho pole to prostě pořád stejká i z těch zpevněných cest a tak. Takže součinnost nějakou poskytujou, dejme tomu, že chci něco, oni dají čtvrtinu třeba. Ale už se blížíme k tomu, že teda to bude tady zajištěný nějakým způsobem tak, aby to fungovalo jak na tom poli, tak prostě tady u mě. Protože je to zvláštně nastavený, že vlastně kdyby člověk šel nějakou právní cestou, tak je otázka, jestli by se vůbec něčeho domohl, protože ten zemědělský systém je nastavený tak, že napíše se nebo řekne se, no jo, to je mimořádná událost, to my nemůžeme za to, že spadlo 40 mm během 3/4 hodiny tady. Jo, to jako my za to nemůžeme. Ale to je otázka. No tak já zase můžu říct, no jo, tak dobře, tak vy nemůžete za tu vodu, ale ta voda přinesla vaší půdu tady z pole a já to mám ve chlívě, ve sklepě, ve stodole, no tak si to vemte a vyčistěte si to tady, nebo já to vyčistím na svý náklady, bude to tady firma 80 tisíc a pak vám pošlu fakturu. A to je prostě přehazování argumentů, kdo udělal chybu, proč je to špatně, jak to. Ale já se snažím jít tou cestou prostě, že nabízím řešení. Takže jsem jim dal zdarma řešení tady, hele, já si k tomu stoupnu, když dáte bagr, já dám zadarmo to, co vím, ukážu mu, kde co má dělat a v podstatě zamezíme tomu problému, chytneme co nejvíc vody tady, zamezíme tomu, že prostě my tady budeme mít neustále nějakou škodu na těch pozemcích a i na majetku, na baráku v podstatě. A zamezíme i tomu, že v podstatě vesnice dole třeba, které jsou vyplachované, tak zase jim tam přiteče míň vody a vyřeší se tím celá řada problémů. No. Ale musí trošku se jako přidat.
No, myslím, na vás líbí, že skutečně k tomu přistupujete hodně konstruktivně, otevřeně, s respektem k jiným názorům nebo k jiným přístupům a snažíte se to vlastně měnit tak jako pozvolná, pomalu nebo jo, nějakým to, velkým tlakem a přitom dáváte důraz na to, co je skutečně důležitý.
Je to tak, no. Někdy je to těžký, protože samozřejmě, když jste 4x za měsíc vypláchnutý velkou vodou a máte všude bláto, tak prostě neudržíte emoce. Takže poslední můj příspěvek na Facebooku je, že prostě jsem je tam i nelibě nějak nazval, ale to prostě holot asi k tomu patří. No. Tak je to nějaká cesta, ale vždycky se snažím se nějak rozumně prostě domluvit a to je ta cesta, inspirovat, nabídnout řešení navíc. To je ta cesta asi, no.
No a je fakt, potom... že není to jenom o tom, že dáte najevo své emoce, což je na místě a celkem, aspoň pak se někdy ty věci začínají dít, ale že nabízíte i to řešení, nebo říkáte, jak asi by to bylo možné dělat. No.
A je to o tom to vysvětlit, že není nutný třeba to celý zatravnit, ale přinést nějaký ten jiný systém a právě díky tomu, co vy nabízíte veřejně vlastně ke sdílení, tak zase člověk zjistil nové informace, jak to jde dělat jinak. A pak člověk zjistí, že oni najednou, tady ten hlavní agronom mi řekne, hele, teď my máme ten, my jsme seli striptilem a bylo to vlastně daleko lepší. Tak říkám, OK, existuje taky no-till, že jo, a existují vyčesávací lišty, že jo, víc organiky a najednou zjistím, že jo, oni to všechno ví, ale asi je to zatím těžký to nějak zařadit celkově do toho systému, ale je to nějaký začátek, no, tak.
No, je důležitý, je, budou příjemný si zapojit do nějaké komunity podobně smýšlejících lidí, kde se všichni podporují a to my se právě snažíme vytvářet tady tu komunitu lidí, zemědělců, kteří se potkávají, proto třeba budeme teď zase 31. ledna vlastně dělat konferenci v Praze v aule České zemědělské univerzity Živá krajina, primárně to bude o regenerativním zemědělství, regenerativní pastvě, o biodiverzitě, budeme tam mít příspěvek o agrolesnictví, takže to je skutečně gro té naší činnosti. No. Takže zvu vás, zvu všechny diváky, posluchače.
Bezvadný. Díky za pozvání.
Přijďte se podívat, zapojit se do diskuze a ještě vám na závěr dám prostor, jestli byste chtěl něco sdělit, nějaké poselství, výzvu k zemědělcům.
No, ono je to vždycky těžké to takhle říct najednou a něco shrnout do jedné věty, ale určitě vynadat do pitomců si můžeme vždycky a dělalo to hodně lidí někde v hospodě, ale to nikam nevede. Prostě pojďme sednout a vyřešit problém a pomoct si. Vždycky je to o té pomoci prostě.
Říká Lubor Křížek, nadšený budovatel tůní a ochránce velkého ptactva. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji, že jste přijeli a dává mi to velký smysl. Díky.
Děkujeme.